Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 12. kapitola 22. A bylo klánie, bylo porubanie. Quo usque tandem, Forbes? Jak dlho ještě, Forbesi? Nadutý, s pupností svau, budeš po pauze ti, k hněvu mužov, spravedlivých? Burácel pán Malbohán v mimořádném poledním zasedání válečné rady kozodojské. Kak dlho ještě, panie kozodojské, o blagost manželův a dětek? Kak dlho, pany, ocnost svou i věnek svůj? Kak dlho, zemané, o bezpeč je velkostatkou, zbytkověch trnů ti budu? O gore vám, ktož potúpista odkaz děduov, z cuzáky trempěři jednasta, i zkraušeně jich prosista, a lunč jim uvařista. Ražte se uklidnit, pane vrchní rado, mírnil starosta pan Štětina, hněv rozvášněného kmeta. Udělali jsme to z důvodu čistě reklamních, víte, abychom drobátko pozvedli turistický ruch. Gore ptencom, ke kterým se zmije plížie, zahřímal pan Malbohán. Gore mužom, kterým soukromněk vládne, jenž z cudzáky se snaubí a zisk mrzek úfá. Ně tak ny, staří sluávové, vězte podlcové, že klub zabudnutých slávov plvá naby i na vaše příměřie a v tom stůj přiny Svarok, Triglav, Svantovít i Radegast, Bůh nejvyšší je poklona. A pan Rada vyrazil na kvašen z radnice, přibouchnuv za sebou dveře zasedací síň. A za ním odešli ostentativně Spas Huspenina, Lechbyřiců země pánových a bývalý bakalář, nyní ředitel škol obecných a měšťanských, pan Zdislav Hastrdle. Otcové se zahanbeně rozcházeli a ubírali se v své stísněné náladě k obědu. Zatím již obíhal kustos, hněv sa vily a rodinné domky členů klubu, všude se poklonil bohům, políbil ruku slovanské choti pánově a muže i junoše u boj pozýval. Brzy na to pohřížili se kozodoje v poobědový klidný spánek. I agilní pan Balatka, vyvolav z ochozu minaretu předepsaný počet aláhů, ulehl na dlaždičky a posunul si turban na oči, zdříml si pod stínou záštitou štíhlé výšky. Na dvoře zájezdního hostince pana Dovtipa Zdravohryza bylo schromážděno na 100 oděnců, smlaty, štíty, meči, kušemi a samostříly, vycvičené divoké ptactvo na ramenou a zvrčilé psy na řemenech silných. Neusedali však statní bojovníci k dubovým stolům do stínu lip. Nýbrž jen v stoje občerstvovali sprahlé hrdlo malým pivem, připraveni k výpadu. Teď prochází jejich řadami hybitý hněvsa a rozdává tištěný pořad událostí dnešního významného dne. Ale již z výčepu vlády Malbohán vychází a v ruce bohatýrské těžký mlad se pohupuje a na štít s rachotem naráží a na jeho rameni dravý papůšok posedává a bojovné řeči vede, pokyne vojvoda, a dva žoldnéři z čeledi do vtipový branku otvírají a již 100 oděnců hlubokým úvozem z boku k ležení tramskému se blíží. Nic netuší Forbes, ni jeho zálesáctvo. Rudý Halas dokončil svůj zpěv a zvědové spokojně podřimují anebo pokuřují lulky. Pojednou, jako když divá vychřice za jasného dne se strhne a vše smetá z povrchu zemského, proti pravému křídlu se vyřídí tlupa ozbrojenců a ajta, šumy chrást, jako orel letie, těžký pancíř na mohucích prsech, bužinek tvrd na lbi šedovlasé, pod muřinkou velebister věhlas, dlouhou věržinku ve fůzatých ústech, a za ním staroslávové jako krupobytě na trampy se řítě a půda pod údery rázných kročejů až do ní. Nad hlavami staroslovanů to hrozivě zašumělo a obloha se zatemnila mrakem vypouštěného dravého ptactva a vzduch se otřásl štěkotem lítých šalem. Hle, jak papoušek páně Malbohánův na hlavy zvědů usedá a jak rarozy a krve střeby do kosmatých je klove lebí. A vůbec rozličnými žvásty vádlečníky otravuje. Straka pana Rosendufta krade z kapes zálesáků peníze na zpáteční cestu i zpětné jízdenky a kanárek do vtipa zdravohryza se činí sečí. Zvláště pak se vyznamenává cvičení pudlík lecha huspeniny. Jenž nejen, že z vědy zalítka popadá a podobně znepokojuje, ale i ztracené mlaty přilbice a jiné části výzbroje hbitě aportuje. Bijíce hlava nehlava uvedli rozvášnění slované bezmatek celé pravé křídlo Forbesova vojska. Pokáceli stany, roztloukli esšálky, podupali džímčičky a benža cudzácká a než se trampstvo zpamatovalo, ustoupili v pořádku úvozem zpět do města, osvobodivše svým výpadem pana Kofroně a pana Francána, dva znamenité bijce, nadmíru cené pro další boji a zmizeli i se svou kořistí za věkovitými vraty klubovního domu. Zrada! Zavil Forbes zuřivě, když mu uřícený posel zvěstoval pohromu, která stihla pravé křídlo trampského vojska a neprodleně vypálil za sebou tři rány z pistole. Nedozněla ještě ozvěna výstřelů a jí se rozvinul po celé délce fronty monstrózní útok, do něhož proti původnímu plánu zasáhly i všechny rezervy. Ba, i robátka sotva na nohou stojící chápala se přiměřeně velikých větví a klopítala za útočícími otci bojovně kvičíce. Všechny svahy sklánějící se k městu se najednou pokryly ďábelskými postavami šturmujících zálesáků. Na velitelském pahorku zbyl samojediný, vznešený melich, jenž padl na vetchá stařecká kolena a vztahuje vyhublé paže k obloze, modlil se vroucně k Manituovi za vítězství trampských zbraní. Obránci města se však nedali překvapit tímto vehementním náporem. Všechny zvony ve městě se rozezvučily na poplach. A než útočníci urazili polovinu cesty mezi městem a pralesem, ježily se již hradby, ploty a humna nejrozmanitějšími druhy zbraní a odhodlané tváře měštěnínů, dosud umaštěné obědem, prozrazovali, že drsní synové divočiny narazí tu na rovnocenné soupeře. Oddíl, vedený Forbesem k hradbám haciendy farmáře Marišky, byl uvítán prškou umělých i přirozených hnojiv. Vyromil však hravě vrata, zapudil obhájce a porubav množství kuřat a slepic, hnal se dále k hlavnímu bulváru. Tam byl již očekáván trojřadem uniformovaných střelců ozbrojené jednoty. Jakmile se objevil roj pádících zálesáků, dal náčelník pan Potaš úsečný povel k salvě, jež rachotila asi 10 minut. Načež kozorojští gardiské odpochodovali do spolkového domu, aby se zotavili po rozčilujícím výstřelu, eventuálně se převlékli a na jejich místo nastoupila osvědčená kapela ozbrojené jednoty v v kompletní sestavě s panem Paplhánem, Francánem a Kofroněm v prvním trojstupu. Zatím na pravém křídle, jako bouře, se řítili tremští junáci, vedené Nikem a Bernáškem. V zápas přehrozný se dali s Kozodojskými. Muž proti muži a zahnali je houfně na ústup, hlavně zásluhou Bernáškovou, jehož zjev způsobil paniku v řadách nepřátel. V této chvíli se zdálo, že boj je rozhodnut. Obhájci prchali dovnitř města, aby alespoň obsadili význačné budovy, a výskající tremská chasa se hrnula ze všech stran do Kozodoj. Poněkud pobledlý stál na cimbuří hradu velitel plynových oddílů, pan Blumenthal, a pozoroval gigantické zápolení. Rozhodný okamžik nadešel, zaučel temně a mával praporkem. 10 katapultů, rozestavených po cimbuří a baštách, vychrlilo svůj smradonosný náboj proti útočníků. Osvědčené výrobky kozorojských syrečkáren nejstaršího data počaly létat mezi trampstvo. Nastal překvapující obrat. 100 a 100 trampských válečníků padalo jako mouchy. Nejotrlejší borci se lačně vrhali na dopadající syrečky, ba docházelo mezi nimi k bratrovražednému boji o delikatesní druhy ve staniolu. A nahoře, na návrší u pralesa, klečel stařičký prorok Melich a bezmocně přihlíže, jak se pyšná armáda mění v mátožný dav vlekoucích se stínů, roztrhl roucho své a prolévá je horké slzy lkal. O trampstvo! Trampstvo ztracené, a nebylo tu nikoho, kdo by utěšil slabého starce a donesl mu několik sírů na ochutnání. A jeho zesláblé paže, dosud se vzpínající k modlitbě, klesali již únavu. Tu přiskočili 2 trampští pacholíci, sotva střelecké škole odroctví, a počali podpírat chabnoucí ruce kmetovi. I jal se novou silou vzývat Manitua a velikého Aspirina. A aj, ve chvíli největší bídy a rozvratu zarachotila náhle série výstřelů, vypálených s takovou rychlostí za sebou, že jen vycvičené ucho stopařů rozpoznalo, že to nebyla rána jediná. Okamžitě ustaly katapulty ve své zhoubné činnosti a jejich mužstvo s hrůzou zjistilo, že tetivy jsou přestřeleny. Zároveň byl sestřelen panu Blumenthalovi jeho cylindr. By the will, zvolal pan Knickerbrocker, který pozoroval ze svého stanoviště na vrcholu smrčku bitvu. V zorném poli jeho teleskopu, jenž byl právě namířen na štíhlou výšku minaretu, zjevil se mohutný kovboj, jenž seděl v proláklině tureckého půlměsíce, maje v každé ruce pokouřící pistoli a vyplivoval mistrně žvíkací tabák panu starostovi na lysou lep. By devil, opakoval úžasný novinář, toť sám vznešený prezident mexický, jehož jsem interviewoval před půl rokem na vrcholku Popocatépetlu. Tušil jsem to již podle zvuku jeho proslulé pistole. Ale při sám Robin Hood, jaké zájmy má tento urozený Hidalgo v Kozodojích? Jakmile se katapulty staly boje neschopnými, vznikla mezi paďourstvem panika. Takže že se všechno hnalo úprkem do svých domů. Všeobecnému zmatku nepodlehla toliko nepřekonatelná kapela ozbrojené jednoty a staroslávisté páně Malbohánovi. Tato poslední opora kozodojské neodvislosti ustoupila v pořádku do podhradí, kdež se muži seskupili na obranu starobylé tvrze a klubovního domu zabudnutých sláv. Teď, teprve teď, došlo k nejhrůznějšímu boji, neboť trampové obávající se, aby nezmeškali poslední parník, snažili se ze všech sil udolat těchto 100 nesmrtelných a prorazit mocnou hradbou padělských těl, leč bezvýsledně. 100 a 100 osvědčených bitců vrhalo se obětavě vždy znovu a znovu proti nepříteli. Ale ten, zdálo se, neznal vůbec únavu. Naopak, slávským bojům přibývalo dalším bojem svěžesti. A odkud ten div? Hle, jako při požáru. Řetěz svalnatých podavačů se vine z nitra klubového domu až do předních pozic dosahuje a půl litry naplněné šumivým mokem mezi bojující z ruky do ruky neustále putují a jeden každý staroslav zabudnutý mohutně se naloká v tekutiny životodárné, s novou silou uboj se dává za kozodoje. Útočníci, nahlédnuše posléze, že jediným prudkým náporem nepřítele nezdolají, počali pevně obsazovat všechny výhodné strategické body. Umlkla střelba a mužové se s plnou vervou věnovali budování opevněných pozic a podzemních kasemat. Otevřený boj se změnil v rafinovanou poziční válku. Asi po půlhodinovém úsilí vypuklo nepřátelství pod znovu. Nad kozorojskými zákopy se vstyčila velebná postať pana Malbohána, jenž posměšně provolával. Hej, trempiéři, kam si je podílo vaše udatenství? Kam autóky a šturmy bouřné? Ou, praudníci necudní, kteří s militkami v mlází je spávasta, nyně jest vám smuži váleti a nie ako krti v dírách autočiště hledati. Tu se hned objevila na barikádě junácká bysta Forbesova, jenž takto odpověděl. Moc se nevytahujou, paďou resádanatej, jasle z dolů, vejre břichatej. A já ti ukážu, jak se tancuje rumba, starej prvůstevníku fousatej. Vedle pana Balbohána se vynořila ježatá hlava udatného skoč do kaše. Slyšeli jste mužia, volal. Kak si rauhal cuzácký žoldniec našemu předsedie? O tlaušce drže mluvěše, ta mršina vychrdlá. Prýdi jen, trempisko, prýdi k nám a já ti preskebuli blbavučkou palicou dám. Mají nějak moc hovorů, oni a strachane, ulákal v odvěť ping-pong. Přijdou oni k nám na mejdán a uděláme si z jejich fousu struny na benjo, masňáku oteklej. Jsou na nás kraťas i s tím jejich staročeským pulovrem. Směšné jsou vaše plaky obštinohové, pokřikoval chval Skalata. Však až kuše, střiele ti počnu, kušny vaše zmlknou. Se nebáv, Rujáno z Rujány, sic budeš moc mocnej ležet v mocnici, odpovídal Čiklec vinohradsko-nuselským nářečím. Ti to graficky znározníme, se skovej, dědoure, tady někde kolem blouděj facky. Choho, partěko prehubená, zle poničán bude tvůj frňák, až ho nabourá pěst bogatýrská. Seš bohatýr, ty chudinko, choho, ty nudle cezená přes kanál. Utřem ti cihnou repák, až ti sletí ten tvůj polapskej tralaláček. A vůbec, houkal posměšně Nick Barton. Dyk se sotva držíte na nohou, Srabotkové. Jste v loji i s tím posvátným dědourkem. Neblbněte, vzdejte se. Vzdejte se, poserové, zařval Forbes. I vstyčil se naproti němu šumichrást Malbohán v celé velikosti a strašným hlasem odpověděl: Govno! Kapitola 23. V níž se věrně popisuje, jak mnoho vzácných hostí do Kozodoj zavítalo. Napjaté ticho, jež následovalo po lakonické odpovědi Šumichrásta Malbohána, bylo náhle přeťato úpěnlivým vitím automobilové sirén. Pozornost všech účastníků bitvy se rázem obrátila k obrovitému autu značky Rolls-Royce, které se prodíralo zástupy bojovníků. Uvnitř seděli čtyři muži ve fracích a mávali palmovými ratolestmi. Byl to pan redaktor Siegfried Žežřicha, který sebou přivášel zástupce Pan Evropy, Svazu národů a českého tlumočníka. Lid i bojovníci, všichni se nahrnuli na náměstí a do přilehlých ulic. Auto značky Rolls-Royce zastavilo u obecní fontány a zástupce Svazu národů se jal mluvit ústy tlumočníkovými. Bratři Evropané, v zájmu vzdělanosti a kultury, v zájmu lidskosti a humanity, v zájmu vaší krásné země, jež je rájem na pohled, i všeho vzdělaného lidstva, na vás apeluji jménem Svazu národů, abyste zastavili toto strašlivé válčení a dohodli se cestou smírnou, dříve než rozpoutáte válečný požár, který hrozí zničit vše, co lidský duch po tisíciletí budoval. Mohutný šum prolétl davem, složeným z frontových bojovníků obou táborů. Většinou souhlasili mužové, jsouce již sytí hrůz válečných, se smírným řešením. Přesto se však ozývaly hlasy, hlavně z řad staroslávistů a nebojujícího obecenstva, volající po rozhodnutí boje, jenž stál tolik obětí a obědů. Krajané, počal mluvit pan Rzerzicha zvučnou češtinou, hledě úkosem do papírku, ukrytého v mozolné žurnalistické dlaně. Rozřešte svůj spor soubojem, ať každá strana vybere nejlepšího bojovníka ze svých řad a ti dva nechť rozhodnou poctivým bojem odvěký spor Trumpů s Paďoury. Zasloužíte se tím o myšlenku světového míru a bohdá, že lidstvo po krásném příkladu kozodojském bude napříště vyřizovat ti své spory raději v ringu, než na polích orných a válečných. Burné projevy souhlasu zahlaholily po celém prostranství a ukázněný lid se počal rozestupovat, nechávaje estrádu volnou pro kolbiště. I hned zaduněly dlaždičky pádnými kročejemi a za neutuchávajícího volání Paďourů předstoupil vrchní velitel vojsk kozodojských Ctibor Pádecký, odložil meč dvourušák a odměňován stále se stupňujícím potleskem počal odkládat jednotlivé součásti starobylé brně, až se posléze zaskvěl v bezvadném modře pruhovaném tričku a v bílých trenýrkách klubovním to drezu SK Kozodoj. Poté se postavil tváří v tvář tramským zástupcům a ukázal své strašlivé uzlovité bicepsy, přičemž nadšení paďourstva neznalo mezí. Zraky všech zálesáků byly nyní obrácený k Forbesovi v napjatém očekávání. Ten, aniž okamžik zaváhal, vyšvihl se veliký vůdce na terasu a odloživ elegantním pohybem zálesáckou košili, počal zvolna nadýmat svůj nádherně klenutý hrudník, až nabyl fantastických rozměrů, což kvitováno jásavým řevem všeho trampstva. Sokové se postavili proti sobě, probodávajíce se očima. Shromáždění ani nedýchalo, sledujíc s úzkostí i nadějnými pohyby obou soupeřů. V tom slyš! Břeskné zvuky trub a vír kotlů zahlaholili do hlavní brány městské. Lid domácí i cizinci se v úžase obraceli k hlavnímu bulváru, odkud stále silněji a velebněji zaznívaly slavnostní intrády. Hle, v pozadí se vynořuje bílý praporek, jenž se vesele třepotá na bodáku četnického strážmistra, oděného ve sváteční uniformu, který zahajuje impozantní a v kozodojích nevídaný průvod. Nyníž je vidět dvě řady trubačů a pišců, jedoucích na koní, po obou stranách kozodojské broudveje a skupinu směšných šašků, metající kozelce před skvělou družinou, jež se zvolna blíží k náměstí. Napřed jedou heroldi v nachových pelerinách, na koních se stříbrným uzděním, za nimi pak zlatem a drahým kamením zářící skupina knížat a zemanů, obklopujících bujného bělouše s ohlávkou posázenou tyrkysy, na němž v zlatohávu sám urození země pán se skví a ušlechtilého komoně jantarovým bičíkem pobádá. Po jeho pravém boku stepile si vykračuje čistokrevný poník slovenského bána Hodži Efendyho. Po levici harcuje markrabě Moravský, svobodný pán Černín, a vládce pašalíku Karpatorudského landskrabě Beskyt. Teď vyjíždějí trubačové na náměstí. Lid se uctivě rozestupuje a jezdci tvoří špalír, jim se pyšný průvod ubírá k dřevěné tribuně, která tu byla sroubena pro včerejší oslavu. Shromáždění obnažuje hlavy, oslněno třpitem drahokamů, jimž jsou posázeny pláště a trenčkouty, knížat, jakož i otěže jejich koňstva. Země pán sedá z koně, si přeochotného pana Balatky a jest uveden panem starostou na předsednické místo na tribuně, zatím již pečlivě oprášené lechem huspeninou. Ostatní panstvo se rozsadí kolem a napokyn vladařů předjíždí hlasatel, rozvinuje dlouhý pergamen a předčítá povýšeným hlasem. My, z vůle lidu vlády ka této země, spolu s věrnými spojenci Hodžou Efendym, bánem slovenským, svobodným pánem z Černínu, markrabětem Moravským a pánem Beskydem, landskrabětem pašalíku Podkarpatského, na vědomost našemu lidu dáváme, jak bolestně se nás dotkla zpráva, že lid trempířský s lidem paďourským ve stav válečný vešli, navzájem se hanějíce, klnůce, nadsti utrhajúce a po hlavách se tepůce, čímž mír daleko jest na stranu odsazen a láska i svornost zahynuli jsou. Vyzýváme proto důtklivě veškero tu dotčené občanstvo, aby rozvahu a chladnou hlavu zachovalo, zbraně vražedné odložilo, do svých domovů se navrátilo a tak mír a pokoj v zemi obnovilo. Ad 2. Hlavní pak původ se rozbrojů těch. Trempy předsud voláme, nep nemajíce v Čechách, na dědinách a odnikuč šůce z tkáče pohánění budou? A tímto je vyzýváme, jakož i paďoury ozbrojené, kteří výtržnosti svrchu řečené spolu způsobili, aby dobrovolně před tento náš nejvyšší soud předstoupili. A třetí. V pádě, že by tak učiniti se spouzeli, pověřujeme provedením těchto příkazů nejlepšího z našich mušketýrů, Pavláska Josefa, vrchního strážmistra z Dolních Solopisk. Když herold dočetl, nastalo takové ticho, že by ani lístek nepropadl. Na tož jablko. První se pohnul Forbes a ráznými kroky přestoupil před stolici soudcovskou s šíjí hrdě vztyčenou. Vedle něho stanul Cíbor Pádecký jako zástupce Didu Paďovského. Tupor zvedl země pána hlasu svého a vedl se k shromáždění. Dávní naši předkové ten chvalitebný obyčej mívali, že popřávali na svých soudech sluchu nejstaršímu kmetu v kraji, aby svými bohatými zkušenostmi soudcům radou byl. Je-li zde stařešina takový, jenž pro ctihodný věk svůj všeobecné vážnosti požívá, nechť vystoupí a po mé pravici usedne. Hned se utořila ulička mezi shromážděnými a již svižným krokem prošel pan Malbohán v prosté slovanské říze a vystoupil postupník země pánovi, jenž velmi se podivy vstáří a křepkosti kmetově po své pravici jej uctivě usadil. Než nastojte. O, velebné okamžiky, v nich zřejmě vrcholí sláva a vznešenost kozorojských dějin, což se nemůžete nasytit překvapení slinoucích nádherou nečekanou. Již opět hlaholí slavnostní fanfáry náměstím. Žasne veškeré lid a sám země pán ze svého křesla povstává a v údivu patří na dva jezdce, kteří cválejí špalířem trubačů. Urozenější z nich je zahalen v drahocené pončo a pyšný mexický širák z nejvzácnějšího veluru trůní na jeho hlavě, stíně poněkud energickou, jemně modelovanou tvář, na níž pohrává sebevědomý úsměv. O krok zpět jede na vytrvalém mulovi starý Slim, mlaska je jazykem a pobíze je tak svého únaného klusáka k rychlejšímu běhu. V tom již Herold na vzpínajícím se vraníku zajíždí před tribunu a hlásí: Jeho excelence Don Pistolo Trefa de la Barba, prezident mexický. Než se kdo nadál, nasadila jeho excelence koni ostruhy a ryzák se přihnal v trysku před tribunu, kde stanul jako z kovu ulitý. Prezident vytrhl z opasku pistoli a vystřílel na pozdrav ozdobným písmem na průčelí radnice své srdečné Ahoj! A seskočiv z koně, stoupal za neutuchajícího potlesku nadšeného obecenstva k stolci země pánovu, přičemž starý Slim nesl v rukou zlaté třepení jeho ponča, aby nebylo vláčeno po zemi. Země pán sešel prezidentovi vstříc do poloviny schodiště a podával obě ruce vznešenému hosti, vítaje jej obřadně a vybranými slovy. Vaše jasnosti, odvětil Don Pistol dojat. Děkuji vám i vašim podaným za vlídné přijetí. Jsem nadšen touto zemí a jejím lidem a cítím se zde stejně spokojen jako v rodném Mexiku. Trampskými zástupy probíhalo zimničné vzrušení. Orlí zraky zálesáků vzlíželi v němém obdivu k obrovité postavě mexického prezidenta a jejich rty mumlavily nesrozumitelná slova. I sám veliký Forbes jevil značné rozčilení a zdálo se, že již propukne nějaké strašlivé napětí nashromážděné v duších zvědů, přímo omráčených neuvěřitelnou a povznášející podívanou. Forbes učinil prudký tázavý pohyb směrem k vznešenému Mexikánovi, ale dříve, než otevřel ústa, aby jej oslovil, dal vrchní ceremoniář znamení bohatě vyřezávanou berlou a břeskná fanfára utišila zástupy, načež vrchní hlasatel, přiloživ k ústům pozlacený megafon, provolal slavnostně: Obžalovaní, předstupte, soud započíná. Kapitola 24. Poslední soud. A vůbec konstatuju, že Trumpové a jim podobná potulná individua jsou vetřelci, bezzemkové a škůdcové vlasti. A jakožto takový musí být energeticky potíráni a z českých hospod a restaurací vyhazováni. Ani paďovostu odpradávna na této rodné roudě sedícímu jen ku škodě jsou ze zahrádek karfioly, saláty a fuksie kradouce. A proto já, Sudimír Pelíšek, holič z krve paďourské a věrný strážce těžce zkoušené masňácké vlasti volám. Bratře Paďoure, schoď travskou košulu! Bratře Paďoure, podlupej sombrero! Ručičky věkovitých hodin na kozorejské radnici ukazovaly již na půl šestou a smavý letní večer kráčel přes rokle a úvaly středovltavské rozprostíraje svůj narůžovělý pláštík po krajině a lid dosud trpělivě setrvával na prostranství před tribunou, sleduje s napětím průběh soudu. Dokončiv svou břitkou filipiku, sestupoval propocený kozorojský Figaro z řečniště za radostného šuškání lidu paďourského. Slavný soude a ctěné obecenstvo, zazněl zvučný hlas velikého Forbese. To jsou divný fóry od pana předřečníka, když nám tu věší na nos takový voloviny a bulíky, třeba jako, že by Trumpstvo přivandrovalo až někdy v mladší době čtvrtohorní a zaplavilo území odnedávna patřící paďourstvu. K tomu se musí připorotknout, že se pan předřečník moc, mírně řečeno, mejlí. Ani Attila, ani Džingis Khan neměli s Trumpama nic společného, čemuž nasvědčuje i ta okolnost, že tráva nerostla kamkoliv vkročili. Tuhle kamarád Nick, náš stařešina, který je jediným žijícím pamětníkem trumpského dávoněku, vám to tady vytmaví a graficky znázorní. Nestor zálesáctva Nic Kvarton se vyšvihl po těch slovek křepce na řečniště a zaujav pevný postoj, počal mluvit. Slavný soude, vážené paďourstvo, kluci a holky trumpský. Na počátku patřili prérie, pralesy i vodstva paďourům, kteří se háděli v nedveřejích a snivých jezerech, ťachtali se v luční trávě a dáchali klidně ve stínu lesních velikánů. Za každým stromem seděl vejr se svou kostí a hrál na gramásek. Ruše tak posvátnej klid divočiny. Nelíbilo se to Manituovi i stvořil Trumpa, aby masňáky znepokojoval a pobádal k čilosti. To byl, hošové, náš pratatouš. Měl sobrero, kecky a benjo a později i keňu malé, které získal podle platných zákonů prérie poctivým potvukem, vyklopiv posádku dvou astrachánů do studené vody. A to byla ta první Kanada. A tak žil náš pratatouš Trump celkem spokojeně. Hojnost poživatin si opatřoval výpravami do paďourských zahrádek a spíží a tím podněcoval vynalézavost masňáků, kteří vymyslili plot, zámek a celou řadu jiných důležitých objevů a konečně i klavír, aby jim čelili prataťkovu benžu. Manitou schlížel na pratatníčka se zalíbením a vyda, že se sám občas otravuje. Zašel k firmě Bílý a Weiss pod záminkou, že jde objednat 10 vagónů mouru. A vymrav si mezi písařkami jednu řádivou fešuli, vzali za ruku Řka. Ty budeš ženou Zálesákovou. I odešla fešule do divočiny a jakmile ji uzřel pratatouš Trump, poskočil a zahalekal radostě. Těvuch, včeličko! A hned ji přizval k táboráku a vypuknul první potlach. Potom stvořil ještě veliký duch Jamese Aspirina, pradědulku slavného Jacka Aspirina, a ten pořádal s prataťkou přestělky o pramamku, nebo se vzájemně zvali na čurbesy, a žíhali to ve třech v kajaku po laškovných vlnkách a peřejí. V sobotu a v neděli trampovali, všední dny měli volno a chodili mezi dělnásky a študáky propagovat trampskou ideu. A děláci a študáci se vohodili do trampských krojů a vytrhli do divočiny lekat paďoury. Posléze se ozbrojil nejúratnější paďour a vydal se na pratatouše, aby ho vypudil z jeho loviš. Tak vzniknul první četňas a tím dán základ k státnímu zřízení paďourskému. Taťka se ale nevyukal a natáhnul četňasovi přes cestu drát. Ten se do něho zapletl a navezl se po čumě do kopřiv. A to byla první zápletka a počátek válek trampsko-paďourských. Z jejich vzájemných potyček se pak rodily různé ochranné vynálezy a bezpečnostní opatření a kultura se počala utěšeně vyvíjet. A tento všelidský význam trampstva nechť tane na mysli váženému soudu, v jehož rukou spočívá nyní osud našeho velikého, starobilého a vyspělého národa trampů.
Pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak opraven.
Jednou na rohu osloví děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu to končí vám a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál. Ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řekl řeknu, se laví, se laví, tím to končí bál a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy, la la la, la la la. Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé zpomalí klus. Až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues. Řeknu, se laví, se laví, tím to končí bál a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy, la la la, la la la, la la la, la la la. Se laví, se laví, la 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 la, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy, la la la. La la la, 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 la la la.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, o oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.